Зборува Радио Слободна Европа, програма на македонски јазик. Од студиото во Скопје, Марија Митевска.
Почитувања, слушате саботната емисија на Радио Слободна Европа. Во неа анализираме како е да се биде припадник на ЛГБТ и заедницата во земјава. До сега се одржаа две паради на гордоста, се донесе и закон за спречување и заштита од дискриминација. Но кои се проблемите со кои се соочуваат припадниците на ЛГБТ и заедницата? Како родителите го прифатиле фактот кога нивното дете им ја соопштило различната сексуална ориентација? Што покажуваат истражувањата за прифаќањето на припадниците на ЛГБТ и заедницата во македонското општество? Како е во соседството и кои се предизвиците со кои таму се соочуваат припадниците на оваа заедница? Останете со нас. Со музика на смејани лица и во боите на виножитото, повторпат во земјава се одржа парада на гордоста, а се славеше слободата, различноста, прифаќањето и љубовта. Но освен тој еден ден во годината, дали припадниците на ЛГБТ и заедницата навистина може да живеат во онзидовите, како што беше и паролата на парадата која годинава се одржа на 26 јуни. За сите оние кои предпоставувавте, шпекулиравте, шушкавте, озборувавте, навредувавте и прозивавте, време еднаш за секогаш да ја просветлам вашата примитивност и ограниченост. Да, точно е, јас сум педер. Со овие зборови напишани во колумна актерот и председател на невладината организација Queer Square, Петар Стојковиќ во 2013 година објави дека е хомосексуалец. По колумната неговата куќа беше каменувана два пати. Стојковиќ вели дека обзнанувањето на неговата сексуална ориентација го направил зато што сметал дека како актер требало да искористи јавната платформа за подигнување на свесноста за предизвиците и проблемите со кои се соочуваат ЛГБТ и луѓето и разбивање на митовите поврзани со нив. Од друга страна пак зато што чувствувал дека е вистинско време да се ослободи од прангите на хетеронормативното општество и да почне да живее искрено и отворено.
Моето излегување од плакарот беше ослободувачко искуство. За прв пат дишев со полни гради. Но, исто така, и травматично искуство, бидејќи покрај поддршка се соочив со бран од говор на омраза и закани по животот. Сепак, и покрај сите тешкоти, успеав да се справам со притисокот. На ЛГБТ луѓето им се потребни примери со кои ќе се идентификуваат и преку зголемување на нивната видливост, чувството на осаменост ќе го замена со чувство на припадност на една заедница.
Битката за унапредување на правата на ЛГБТ и заедницата пред се ја водат активистите. Еден од нив е Антонио Михајлов, кој во 2013 година ја основаше Субверзивен фронт, Сдружение за сексуални и родови малцинства. Тој вели дека не само активистите ја сообщуваат нивната сексуална ориентација, туку тоа го прават и другите во нивните најблиски кругови, семејството и пријателите. Но според него активистите се повеќе охрабрени да настапуваат по јавно и повидливо.
Секако и ние поминуваме кои сите останалите луѓе на тие процеси на неприфаќање, на омраза, на депресија, на и на конечно на некој начин и прифаќање и разбирање на самата проблематика, и тоа покажува само факт дека сите поминуваме тој процес на себе прифаќање, што е клучно и важно, и затоа е многу важно во нашава работа да се има поддршка од луѓе кои се стручни, значи од психолози, од психотерапевти, од здравствени работници кои веќе имаат контакт и диалог со ЛГБТ луѓе кои можат соодветно да помогнат. Важна е секако поддршката од семејството.
Години наназад кирката на Марија Костадиновска од градот на Конзулите Битола и наговестувала дека има поинаква сексуална ориентација, а пред 3 години ја соопштила вистината.
Мораме да признаеме, еден родител не е а добро, окей, одма сето тоа. Не изреагирав дурно во никој случај, ама малце се подзамислив и кога се ставив на една вага, си велам дали е битна незината радост, среќа и мојата грижа околу она како таа ќе изгледа во општеството, во секој случај се прифатив. Не. Морам да признам, последниот прајд, навистина не сгрешив, кога на една слика ја видов колку беше среќна после сето цел тој прајд и после моето појавување на прајдот, беше толку среќна, јас во животот никогаш немам виден, освен роден ден, кога ќе чекаш.
Таа додава дека не наишла на проблеми од семејството и општеството.
Меѓутоа, едно не можам да сватам, зошто сметат дека луѓето со поинаква сексуална ориентација, секој си има своја, не ми е јасно зошто треба да не се признава како луѓе.
Првата парада на гордоста се одржа во 2019 година. Главната цел на парадите е да се сврти вниманието на јавноста кон нееднаквоста со која живеат ЛГБТ и луѓето во земјата, поради стигмата, неприфаќањето и насилството со кое се соочуваат. Парадите, според Михајлов, се еден од најуспешните методи за зголемување на видливоста на проблемите и потребите на ЛГБТ и заедницата, а во исто време се зголемува поддршката за такви настани од граѓаните.
Оно што е важно и тоа што е клучно и сега се спомене е тоа дека Прајд или гордоста се случува секој ден, секаде. Не мора да чекаме нели еден ден во годината да организираме Прајд. Туку сите оние простори каде што имаме можност да бидеме тие што сме и да ги сакаме тие кои ги сакаме, си се така доволно важни за нас и за нашата борба.
Во 2020 година во октомври се донесе и закон за спречување и заштита од дискриминација. Со законот се забранува секоја дискриминација, меѓу другото врз основа на пол, род, сексуална ориентација, родов идентитет. Одржувањето на парада на гордоста или донесување на закон за спречување и заштита од дискриминација за Стојковиќ не се некој репер за остварен напредок, но се добар почеток.
Освен за време трајање на парадата на гордоста, државата треба да ја гарантира безбедноста на ЛГБТ луѓето и во останатите 364 дена од годината. А законот доследно да се применува во пракса. Со професионализацијата и изборот на новиот состав на Комисијата за спречување и заштита од дискриминација, верувам дека нештата ќе се променат на подобро за ЛГБТ заедницата.
Костадиновска вели дека се зачудила колку сме затворено општество.
На вистина, после Прајдот, кога читав многу стати, се зачудив колку сме затворено општество во смисла на граѓаните на ова општество. Меѓутоа, во смисла на штампата, на присот, на новинарите, на новинските куќи, во ниједна новинарска куќа или телевизиска куќа, ни не најдов осудување. Во ниједна. И мене тоа многу ме радуваше. Значи, оние што се лице на општеството се прекрасни затоа што признават такви луѓе. А оние што се жители на ова општество малце поинаку. Ја се зачудив колку многу, колку тапкаме во место. До негде можда и се враќаме нас.
Истражувањето на Македонскиот институт за човекови права објавено лани во октомври покажува дека вкупно 70% од испитанизите сметаат дека хомосексуалноста е болест. На мнозинството од граѓаните 51% им сметаат мажи хомосексуалци и жени лесбеки 49%. Скоро две третини од граѓаните не прифаќаат да работат со ЛГБТИ. Повеќе од половина од граѓаните не се согласуваат ЛГБТИ да излегуваат во исти локали со други лица. Клучниот заклучок од истражувањето е дека хомофобијата во Северна Македонија е особено изразена кај мнозинството од граѓаните. И покрај политичката волја што постои кај дел од владеачката гарнитура за напредување на позицијата и пристапот на ЛГБТ и луѓето до човековите права, хомофобијата и натаму представува огромна пречка за остварување на некои уставни законски права што мнозинството граѓани ги земаат здраво за готово, а за кои ЛГБТ и луѓето се борат со децени и смета Стојковиќ.
Јавноста е многу малко запознаена и информирана за состојбата со човековите права на ЛГБТ луѓето и предизвиците и проблемите со кои оваа заедница се соочува, а дел од јавноста за жал нема ниту основни познавања за родовите идентитети, за сексуалните малцинства и за тоа какви последици има неприфаќањето и негирањето на правата. Институциите на системот треба да демонстрираат поголема детерминираност и да преземат соодветни превентивни и репресивни мерки за справување со негативните појави како што се дискриминацијата, говорот на омраза и злосторствата од омраза врз основа на сексуална ориентација или родов идентитет, што имаат далекусежни последици во животите на ЛГБТ луѓето.
Она што загрижува е што во рамките на државните институции се уште нема доволно знаење, вештини и ставови во заштита на правата и слободите на ЛГБТ и заедницата, но актуелната владеачка гарнитура, за разлика од она во минатото, е во прилог на нивната борба, порачува Михајлов. Најголем дел од луѓето кои бараат помош од субверзивен фронт, според него, се поврзани со проблемите на себе прифаќањето дека се ЛГБТИ, како и решавање на проблемите со семејството и обкружувањето, а потоа и неефикасноста на институциите.
Имавме проблеми и се уште ќе имаме со како полицијските службеници ги третираат пријавителите на злопотреба на човекови права од страна на ЛГБТ заедницата. Имаме уште проблеми како обвинителите решаваат, например, говор на омраза кон ЛГБТ заедницата, тоест не решаваат или негативно решаваат. И исто така имаме и проблем со охрабрување на самите ЛГБТ луѓе да пријавуваат дискриминацијата.
Костадиновски им порачува на родителите да си ги сакаат децата, а припадниците на ЛГБТ заедницата да си го живеат животот.
На луѓето во ЛГБТ заедницата би им препорачала терајте си го кефот. Тоа е ваш живот. Нема кој што да ви кажува и што да ви осудува или да ви пресудува.
Како е во соседството, трансродовите луѓе наоѓаат малку прифаќање во конзервативните општества како Албанија. По долгогодишна изолација, Луана Миртолари и другите во трансродовата заедница одлучија се соочат со табуата со отворање изложба на фотографии во главниот град Тирана. Прилог на Гоце Атанасов.
Кога се враќа дома, 22-годишната Луана Миртолари веднаш ја заклучува вратата и ги навлекува завесите. Рефлексен гест од страв. Трансродовите луѓе наоѓаат малку прифаќање во конзервативните општества како Албанија. Секој пат кога ќе отвориме таа врата, секој пат кога ќе напуштите вашата куќа, се соочувате со агресија и само сакате да си одите дома, да заспиете и никогаш повеќе да не се разбудите, бидејќи сте изгубиле волјата за животот. Низиното студио е обезбедено со железни порти што водат до мал двор. Металните ролетни едвај пропуштаат светлина. Светот е мојот затвор, вели Миртолари, која незиното семејство ја оттурна на 14 години и беше принудена да се засолни во дом за млади луѓе. По долгогодишна изолација, таа и другите во трансродовата заедница решија отворено да се соочат со табуата. Отворија изложба на фотографии во Тирана со слики на Миртолари и незините пријатели Дениса Бнери и Лола Монро во стилизирани пози наспроти зидовите и морничавите скали во еден поранешен затвор. Ние само сакаме да бидеме прифатени онакви какви што сме, вели Мнери. Алтин Хазизај, шеф на Сдруженијето Розова амбасада во Тирана, пак вели.
Јаш транс да сол, че такеш мунгесен е шобимава. Јаш транс да сол, че...
Да се биде транс во Албанија значи да се лишиш од каква било услуга, да те исфрлат кога сакаш да пиеш кафе во бар. Тоа е најдискриминираната заедница, најисклучена и најзлоупотребена во споредба со која било друга заедница. Во изминатите 10 години со закон во Албанија се забранува дискриминација врз основа на родов идентитет или сексуална ориентација. Но извештајот објавен неодамно од Розовата амбасада сугерира дека 94% од албанците би одбиле да ги издржуваат своите деца доколку се хомосексуалци. А активистите велат дека ситуацијата е уште полоша за трансродовите луѓе. 33-годишната Мнери вели дека со години го криела од своето семејство фактот дека се чувствувала како жена. Незината единствена желба денес е да се оперира за да го направи лицето повеќе женствено. Како прво сакам да направам операција на лицето за да сменам се што е видливо. Мнери додава дека незиното тело не и пречи. Она што ме мачи е физичкото насилство, навредите, провокациите од омраза секој пат кога само сакате да видите свој. Моро, која не сакаше да го користи своето вистинско име, не можеше да го заврши средното училиште поради малтретирање од незините соученици. На 26 годишна возраст се уште размислува да го заврши средното образование, но неодамнешниот напад повторно ја врати незината самодоверба. Во Албанија, за да преживеете или треба да ги жртвувате достоинството, интегритетот, психолошката благосостојба, или да се борите напорно против злосторствата од омраза, вели таа, додавајки. Секогаш сте изложени на физичко насилство, само со тоа што сте свои. Доволно е само да носите шминка, за да предизвикате реакција. Ова борба за преживување го направи поранешниот затвор Спац, Северно Тирана, очигледен избор за нивната фотосесија. Тоа беше местото каде комунистичкиот диктатор Енвер Ходжа ги затвораше своите политички непријатели и Миртолари гледа јасна граница помеѓу двете маргинализирани заедници. И ние сме затвореници на совеста, вели таа, наведувајќи дека креативноста е незиниот најдобар начин за бегство, пишувајќи и изведувајќи своја представа, како и поставувајќи изложби на фотографии. Уметноста е нашето единствено оружје за да бидеме видливи во општеството што не отфрла, вели таа.
Тоа беше се за ова издание на саботната емисија на Радио Слободна Европа. Од студиото во Скопје со вас беа Марија Митевска и Дејан Балаловски. До слушање!